Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Gürcüstan tələb eləyib ki, Rusiya təyyarəni vurduğuna görə üzr istəsin. 28 mayda Ankarada Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin abidəsinin açılışı olacaq. İrandan Türkiyə gedən qaz kəməri partlayıb, partlayışın səbəbi bilinmir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan tələb eləyib ki, Rusiya Gürcüstanın pilotsuz hərbi təyyarəsini vurduğuna görə üzr istəsin. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı BMT komissiyasının gəldiyi nəticədən sonra verilib. Komissiyanın rəyinə görə keçən ay Abxaziya üzərində Gürcüstan təyyarəsini Rusiyanın hərbi qüvvələri vurub. Komissiyanın sədri İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt.
This particular report confirmed the earlier Georgian version of what happened and refuted the Russian version of what happened.
Bu hesabat Gürcüstanın dediyini təsdiqləyir və baş verən hadisənin Rusiya versiyasını təkzib eləyir. Aydın görünür ki, Rusiya tərəfdən təyyarə gəlir, atəş açır və pilotsuz təyyarəni vurandan sonra yenə Rusiya tərəfə qayıdır. Bunu BMT komissiyasının sədri İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Birk deyir. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin Kiyevdə iclası keçirilir. Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Andres Herkel və Yevgeniya Jivkova Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında hesabatı komitəyə təqdim ediblər. Bu sənədə Azərbaycanda prezident seçkisi ilə bağlı yol xəritəsi adlanan tövsiyələr də salınıb. Tövsiyələr nədən ibarətdir bu haqda hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Ancaq Herkel Bakıda olanda demişdi ki, həbsdəki jurnalistlər buraxılmasa, seçki qanununda Avropa Şurasının tövsiyələri nəzərə alınmasa, onların Avropa Şurasına seçkidən sonra hazırlayacağı hesabat sərt olacaq. Sabah Ankarada Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin abidəsinin açılışı olacaq. 28 may Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılmasının 90 illiyi ilə bağlı keçirilən tədbirdə Bakıdan müsavatın lideri İsa Qəmbər, Cümhuriyyət dövrünün tədqiqatçılarından Nəsiman Yaqublu, Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə iştirak eləyəcək. Açılış mərasimini Rəsulzadənin özünün 1949-cu ildə yaratdığı Azərbaycan Mədəniyyəti Mərkəzi təşkil edib. Tədbirdə Azərbaycan rəsmlərinin iştirakı gözlənilmir. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəməri partladığından Türkiyədə qaz kəsilib. Türkiyənin BOTAŞ şirkətindən verilən məlumata görə kəmər İran sərhəddindən 13 kilometr aralıda Ağrı əyalətində partlayıb. Hadisənin səbəbi terror aktı olub-olmadığı bəlli deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatı İranın nüvə proqramının sülh məramlı olduğunu göstərir. Bunu İranın BMT-dəki səfiri Əli Əsgər Sultani deyib. Sultani bildirib ki, hesabatda İranın hərbi planı barədə heç bir fakt yoxdur. Xatırladaq ki, agentliyin hesabatında bir şey də qeyd olunub. Agentlik əmindir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı hansısa informasiyaları gizlədir. Sabah Qırğızistan parlamenti öz spikerinə etimad məsələsini səs verməyə çıxaracaq. Buna səbəb spiker Adaxan Madumarovun keçən həftə parlamentdə prezident Bakiyev haqda tənqidi fikirlər söyləməsidir. Bu da parlamentdəki prezident tərəfdarlarını bərk qəzəbləndirib. Etimad səs verməsinin təşəbbüsü də prezident partiyasından gəlir. Nepal hökuməti bildirib ki, əgər kral Gyanendra öz xoşu ilə kral sarayını tərk eləməsə, onu zorla çıxaracaqlar. 2006-cı ildə Maoist üsyançılarla hökumətin sülh sazişi 10 illik vətəndaş müharibəsinə son qoyanda krallığın ləğvi barışığın əsas şərtlərindən biri idi. Somali piratları Hollandiya gəmisini tutub. Gəmi Rumuniyaya gedirmiş, heyəti isə Rusiyalı və Filippinli dənizçilərdən ibarət olub. Somali sahilləri böyük gəmi marşrutlarına çox yaxındı və keçən il burada gəmilərə 20-dən çox quldur hücumu olmuşdu. Təkcə bu il hücumların sayı ondan çoxdur. Kanada parlamenti Ukraynanın 30-cu illərdə soyqırıma məruz qaldığını təsdiqləyə bilər. Xatırladaq ki, 1930-cu illərdə Ukraynada aclıq milyonlarla adamın ölümünə səbəb olmuşdu. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Oh,
Azal Rəisinin dəyişsiz xəbərləri biz birlikdə qulaq asdıq. 101.7 FM dağısında mümkündür bizi dinləməyə. Həmçində azadlıqrayus.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Həmçində saytda forum hissəsində yenilik var. Azərbaycanın səhiyyəsi haqda nə fikirdəsiz? Nə zaman sizin və ya yaxınlarınızın səhiyyəti ilə bağlı həkimə müraciət etmişsiniz, öz təəssüratlarınızı və mövzu ətrafında fikirlərinizi forumda bölüşə bilərsiniz. Bu barədə həftə ərzində reportajlar gedir efirdə. Həmçində həftə ərzində gedən digər məqamı da var. Can Bakı proqramı Respublika gününə həsr olunub. 28 may tarixində Azərbaycan ərazisində bayram günüdür. Cümhuriyyətin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi qeyd olunacaq. Bu belə xatırlatmalardır. Birbaşa indiki söhbətə keçəndə isə mən deyim ki, studiyamızın qonağı Atlantik klubunun sədri ən azı yaxın yarım il ərzində olacaq sədri Sürətin Əkbərdir. Sürətin bəy, xoş gəlmiş
studiyamızda.
Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-7741-dir. Suallarınız varsa Sürətin bəyə zəng edib təqdim edə bilərsiniz. Həmçində 050-744-1017 nömrəsindən mobil telefonlarınızdan suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Sürətin bəy, Atlantik klubun məğzi, mənası nəyə görə yaradıldı və bugün sədəmsə təqdimat mərasimi olubdur. Məqsəd nədir?
Mən ilk öncə fürsətdən istifadə edib Azərbaycan vətəndaşlarını, bütün dünya azərbaycanlılarını bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm və millətimizə və dövlətimizə uğurlar arzulayıram, Tanrı qorusun demək istəyirəm. İkincisi, sizin sualınıza cavaba gəldikdə fürsət yaratdığınıza görə təşəkkür eləmək istəyirəm öncə. Biz bir qrup Azərbaycan intellektualı, ziyalısı, ictimai, siyasi fikir adamı bir neçə aydır ciddi müzakirələr apardıq. Bu müzakirələr zamanı həm ölkəmizdə mövcud ictimai siyasi vəziyyət, eyni zamanda mənəvi psixoloji durum, iqtisadi sosial vəziyyət, yəni cəmiyyət həyatının bütün sahələrini hər tərəfli təhlil elədik. Eyni zamanda Azərbaycan ətrafında yaranmış beynəlxalq şəraiti ciddi müzakirə etdik. Dünyada gedən qlobal, regional prosesləri müzakirə etdik və sonda bir sıra məsələlərdə ümumi fikirə gələ bildik və bu qənaətə gəldik ki, Azərbaycan strateji seçim etməkdə yubanır. Əslində bu strateji seçim yeni deyil. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində bizim maarifçilərimiz, ziyalılarımız, siyasətçilərimiz bu seçimi ediblər və Avropa inkişaf xəttini seçiblər və bu seçimin doğruluğunu bir daha tarix sübut elədi, göstərdi və biz bu seçimin doğruluğuna tam əminlik ifadə elədik və özümüzü o maarifçilərin, siyasətçilərin varisi hesab edirik. İkincisi, Azərbaycanın gələcəyinin demokratik inkişafdan, demokratik dünya inteqrasiyadan, tam inteqrasiyadan və qloballaşan dünyadan adaptasiyadan keçdiyini fikrinə gəldik. Yəni, bu kluba toplaşan insanlar inanırlar ki, Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu seçməlidir, Avropa, Avroatlantik strukturlara tam inteqrasiya etməlidir, daha dəqiq isə NATO-ya üzv olmalıdır, uzaq perspektivdə isə Avropa Birliyinə üzvlüyü hədəf almalıdır, eyni zamanda sürətlə qloballaşan dünyaya uyğunlaşmalıdır, adaptasiya olunmalıdır. Yəni bu bizim strateji seçimimiz olmalıdır. Və bu baxımdan sonda biz bu qərara gəldik ki, belə bir klub təsis edək və bu klubda ilk öncə bu məsələləri araşdıraq. Yəni, intellektual boyutu daha güclü olacaq, aparıcı olacaq. Yəni, biz NATO-Azərbaycan əlaqələrini araşdıracaq, onu qiymətləndirəcəyik. Azərbaycan NATO-ya üzvlük perspektivini ilə bağlı ortaya çıxacaq risk, təhdid və təhlükələri qiymətləndirəcəyik. Bu suallara cəmiyyətdə mövzu olan suallara cavab verməyə çalışacaq. Ortaya çıxa biləcək risk təhdidlərə, təhlükələr biz necə azalda bilərik, necə minimuma yendirə bilərik, necə aradan qaldıra bilərik. Bu məsələləri öyrənəcəyik. Cəmiyyətdə NATO haqqında, ümumiyyətlə avroatlantizm ideyaları haqqında düzgün ictimai rəyin formalaşmasına çalışacaq. Azərbaycanın NATO inteqrasiyasına, ictimai dəstəyin təşkilinə çalışacaq. Eyni zamanda NATO ilə, NATO üzvü olan ölkələrlə, həmin ölkələrdə olan hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələr qurmağa çalışacaq. Və təbii ki, əsas hədəfimiz Azərbaycan cəmiyyətidir. Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı mövcud olan sualların ardından qalxmasına ilk öncə çalışacağıq.
Söyledim mi, yaxın, siz digər tərəfdən Azərbaycan Atlantik Komitəsi Assosiasiyasının sədrisiniz. Bu o, bir növ nüsxələnmə deyil mi?
Xeyr, Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyası bilirsiniz, 97-ci ildən yaradılıb, 98-ci ildən ATA-nın üzvüdür. Atlantik Müqavilə Assosiasiyasının onun fəaliyyəti daha geniş spektrə əhatə edir. Bu Atlantik klubda isə əsasən intellektuallar, ziyalılar toplaşıblar və burada məsələnin elmi siyasi araşdırması üstünlük təşkil edəcək. Yəni intellektual tərəfi, elmi tərəfi ön plana çıxacaq və burada hədəf daha konkretdir. Konkret Azərbaycanda NATO haqqında düzgün ictimai rəyin formalaşdırılması, Azərbaycan NATO üzvlüyünə intellektual ictimai siyasi dəstəyin verilməsi olacaqdır.
Biraz əvvəl birinci suala cavab verərkən siz 3 istiqamət bir növ göstərdiniz ki, Atlantik klubunun məqsədləri nədən ibarətdir. Axı səhv etmirəmsə, Azərbaycan dövlətinin ümumiyyətlə öz özlüyündə strategiyası elə bundan ibarətdir ki, Avropa, Avro inteqrasiya, demokratiyanın qurulması və s. Bu bir növ təkrarçılıq deyil mi?
Suala görə çox təşəkkür edirəm. Məsələ burasındadır ki, bu klubun ortaya çıxmasının bir başlıca səbəbi də Azərbaycanın doğru seçim etməməsi. Yəni, deklarativ olaraq, bəyanat şəkilində Azərbaycan güya ki, demokratik inkişaf yolunu tutub, Avro-Atlantik məkanına inteqrasiya yolunu tutub. Düzdür, qloballaşan dünya adaptasiyadan hələ söhbət getmir, amma hələ halda iki məsələdə deklarativ bu siyasət elan olunubdur. Amma işə gəldikdə isə biz bunun tam əksini görürük. Çünki bugünə qədər bütün beynəlxalq təşkilatlar da etiraf edir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib, demokratiya insan haqları sahəsində vəziyyət əksinə getdikcə pisləşir. Və bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirməsinə görə 2003-cü ildən Azərbaycan siyasi iqtisadi cəhətdən qeyri-azad ölkələr sırasına aid edilir. Yəni biz inanırıq ki, müasir dünyada hər hansı bir millətin və dövlətin inkişafı demokratiyadan keçir. Bugün BMT-nin 192 üzvü var, 192 üzv dövlət var. Bunlardan artıq 140-dan artığı demokratik inkişaf yolundadır. Bəziləri artıq inkişaf etmiş demokratiya həddinə gəlib çıxıb, bəziləri isə artıq bu yolda irəliləyir. Hər halda demokratik inkişaf yolunu seçiblər. Azərbaycanda isə çox təəssüf ki, əks proses gedir. Hətta biz deyərdim ki, 2001-2002-ci ildə olduğu səviyyədən geriləmişik. Çünki xatırlayırsa, 2001-ci ilin yanvarın birində Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda Azərbaycan o standartlara cavab vermirdi. Azərbaycan bir sıra öhdəliklər öz üzərinə götürməli oldu ki, bu hansı sahələrdə hansı çatışmazlıqlar var və üzərinə öhdəlik götürür ki, bu çatışmazlıqları aradan qaldıracaq.
Bəli.
Amma bu gündə hətta belə bir nüfuzlu təşkilat qarşısında öhdəlik götürməyinə baxmayaraq, yenə də o öhdəliklər yerinə yetirilmir. Yəni, ümumiləşdirsək, Azərbaycanın demokratik seçimi yalnız imitasiya xarakteri daşıyır. Yəni, hakimiyyət yalnız deklarativ şəkildə bunu bəyan edir, demokratiya imitasiyası edir. Əslində isə Azərbaycanda demokratiya və azadlıqlar sahəsində vəziyyət nəinki inkişaf etmir, nəinki stabil deyil, əksinə pisləşir. Bu aiddir seçki sahəsinə, bu aiddir sərbəst toplaşma, söz və mətbuat azadlığı, siyasi məhbuslar sahəsinə, korrupsiya ilə mübarizə sahəsinə, iqtisadi azadlıqla gəldikdə yenə də bu sahədə çox ciddi problemlər var. Yenə sarsılıq getdikcə dırnaq arası desək, təkmilləşmədədir, təmərküzləşmə prosesi gedir dırnaq arası burada. Korrupsiya artıq sistem halına alıbdır və necə deyirlər, təkmilləşibdir. Və bütün bu baxımdan, yəni həm siyasi, həm iqtisadi sahədə, eyni zamanda hərbi sahədə də eyni vəziyyətdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan burada da güya NATO standartlarına yaxınlaşma siyasəti apardığını bəyan edir, amma artıq biz NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq proqramını başa çatdırmışıq, amma Azərbaycanda hələ də ordu üzərində mülki nəzarət, ictimai nəzarət təmin olmayıb. Yenə də ordunun başında professional peşəkar hərbçilər durur, büdcə qapalıdır. Ordu bir sözlə qapalı bir institutdur, yəni cəmiyyətə qapalıdır. Bu baxımdan biz belə hesab edirik ki, gerçəkdən Azərbaycanda doğru demokratik seçim olmalıdır. Siyasi, iqtisadi, hərbi və müdafiə sahəsində demokratik islahatlar aparılmalıdır. Və bu da təbii ki, ölkədə millətin iradəsi ilə demokratik yolla hakimiyyətin formalaşmasından keçir.
Sözəcəm bəy, əgər qeyd
etdiniz, gəlirik inteqrasiya məsələlərinə gəldik. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını qəbul edir və orada bildirilir ki, Azərbaycan Avro-Atlantik məkana inteqrasiya xəttinin strateji
xətti. Dediyim məsələ.
Yenə yine burada da ilerdi. Təsəvvür edin ki, NATO ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq edən hər bir ölkə istəyir ki, bu mərhələləri, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq mərhələlərini sürətlə keçsin ki, üzvlük mərhələsinə gəlib çatsın. Azərbaycan məsələsində isə tam əksini biz müşahidə edirik. Gürcüstan, Ukrayna deyək ki, fərdi tərəfdaşlı fəaliyyət planını başa çatdıran kimi həmən intensiv dialoq mərhələsinə keçdilər və üzvlük üçün rəsmi müraciət elədilər. Azərbaycan isə NATO tarixində analoqu olmayan bir hadisədir ki, ikinci dəfə fərdi tərəfdaşlı fəaliyyət planını indi ikinci mərhələsi deyirlər, həyata keçirmək istəyir. Halbuki intensiv dialoq mərhələsi ayrıca bir mərhələ deyil əslində. İntensiv dialoq fərdi tərəfdaşlıq fəaliyyət planının son mərhələsidir. O son mərhələdə
üzvlük
məsələsi ortaya çıxır və siyasi hakimiyyət bildirməli ki, gələcəkdə o NATO-ya üzv olmaq istəyir yoxsa yox. Sual buradadır. Azərbaycan artıq bu planı başa çatdırmağına baxmayaraq son mərhələyə keçmədi. İntensiv dialoqa başlamadı. Çünki o bu suala cavab verməlidir. Yəni baxmayaraq ki, yenə də deklarativ şəkildə bəyan edir, Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasında fiksə edir bunu ki, biz inteqrasiya etmək istəyirik. Amma konkret addıma gəldikdə isə bu addımları atmır. Yəni Azərbaycanın deklarativ siyasəti ilə cari praktik siyasəti arasında tam
yaxşı,
ikiləşmə var, fərq var.
İndi bu proseslərə təsir edəcək Atlantik klubunun nə cür məhsulu ortaya çıxacaq?
Biz yenə qeyd edirəm, birinci cəmiyyətdə sorğular keçirəcəyik. Azərbaycan cəmiyyətinin NATO-ya münasibətini öyrənəcəyik. Təbii ki, bunu həm də qiymətləndirəcəyik. Cəmiyyətdə NATO haqqında düzgün fikrin formalaşmasına çalışacağıq, bu istiqamətdə səy göstərəcəyik. Müzakirələr, dəyərli masalar keçirəcəyik, görüşlər keçirəcəyik və ən başlıcası isə NATO-Azərbaycan münasibətlərini araşdıracağıq ki, Azərbaycan-NATO münasibətləri gerçəkdən hansı istiqamətdə necə inkişaf edir, ümumiyyətlə inkişaf edirmi, eyni zamanda qiymətləndirmə aparacaq və yəni Azərbaycanın və NATO-nun rəsmi qiymətləndirilməsinə paralel olaraq artıq alternativ bir qiymətləndirmə sistemini qurmaq istəyirik ki, bu da məncə çox mühümdür və ən başlıcası mülki cəmiyyətin aktiv biz bu məsələdə münasibətini ortaya çıxarmaq istəyirik ki, Azərbaycanın rəsmi siyasətinə təsir etmək imkanı olsun. Eyni zamanda təbii ki, biz çalışacaq ki, NATO-nun da Azərbaycan siyasətinə öz məhdud imkanlarımız daxilində təsir etməyə çalışaq. Və bayaq qeyd elədiyim kimi, ən başlıca istiqamətlərdən də biri cəmiyyətdə mövcud olan o suallara cavab verməyə bir çalışacaq və cəmiyyətdə çox vaxtı o suallardan cəmiyyətin qayğılarının və narahatlıqlarından istifadə edib belə bir fikir formalaşdırmağa çalışırlar ki, hələlik buna ehtiyac yoxdur, zamanı gələndə biz bu addımı atacağıq, bu addımı atsaq çoxlu təhlükələr var və s.
İndi Atlantik klubu necə qəbul edir? NATO-nun bir PR qurumu kimi?
Yox, elə olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Bir daha təkrar edirəm. Başlıca məqsədi Azərbaycanın demokratikləşməsinə, Avropa, Avroatlantik institutlara inteqrasiyasına və Azərbaycanın qloballaşan dünya adaptasiyasına ictimai dəstəyin təşkil edir. Yəni bizim konkret məqsədimiz budur.
Sizcə burada əgər bəzi məqamlara suallar, cavablar bəllidirsə sizə, Azərbaycan-NATO əlaqələrində indi hansı mərhələ müşahidə olunur? Və siz bir bayaq qeyd etdiniz ki, bəlkə hansısa səhv addımı üzərə çıxarmaq. Siz hansısa bir şəxsin sizə fikir mənsubdurmu ki, bu səhv addımı ardıca atılıb yoxsa yox? Artıq mövcud olan əlaqələrdə.
Bilirsiniz, problemlərdən biri də bundan ibarət ki, Azərbaycan NATO ilə fərdi tərəfdaşlı fəaliyyət planını açıqlamır bu günə qədər də. Mən bir dəfə də səhv etmirəmsə sizin radioda müsahibəmdə də qeyd etdim ki, hətta mən Xarici İşlər Nazirinin nümayəndəsinə müraciət etdim ki, bu nəyə görə məsələn Ermənistan deyək ki, açıqlayır, Azərbaycan yox. O dedi ki, mən bu suala cavab verə bilmərəm. Yəni bu artıq bir dövlət siyasətinə çevrilibdir. Nəyə görə məncə bu açıqlanmır? Çünki bu planda konkret olaraq Azərbaycan hansı sahələri seçib tərəfdaşlıq üçün o göstərilir və zaman qrafiki göstərilir. Yəni bu plan açıqlansa, Azərbaycan cəmiyyətinin kütləvi informasiya vasitələrinin imkanı olacaq ki, burada izləsin ki, Azərbaycan NATO ilə hansı sahələrdə əməkdaşlıq eləyir və bu əməkdaşlığın inkişafı hansı səviyyədədir və ümumiyyətlə hansı sahədə bu plan yerinə yetirilir, hansı sahədə yerinə yetirilmir və ümumiyyətlə qrafikə əməl olunur yoxsa yox. Yerinə yetirilirsə, qismən mi yerinə yetirilir, yarımçıq mı ya tam mı? Bu Azərbaycan cəmiyyəti bu imkandan məhrum edilibdir. Biz çalışacağıq ki, bu fəaliyyət planını əldə edək, onu cəmiyyətə açıqlayaq və eyni zamanda bu planın üzərində monitoring aparaq. Və bu plan biz əldə etsək əgər, düşünürəm ki, bunu əldə edə biləcəyik, hər halda böyük bir sirr olan məsələ deyil. Ondan sonra sizinlə də kütlə informasiya vasitələrlə də bölüşəcək və qeyd elədiyim kimi bizdən də əlavə ola bilsin ki, başqa qurumlar olacaq ki, onlar da bu monitoring aparacaqlar. Mənim fikrimcə ən başlıca səhv Azərbaycanın strateji seçim etməkdə yubanmasıdır. Bunu mən dəfələrlə demişəm. Azərbaycan bugün nə NATO-nun üzvüdür, nə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür.
Bu anlaşılmış siyasət.
Bu əslində balanslaşdırılmış siyasət deyil, bu sahədə siyasətin olmaması deməkdir mənim fikrimcə. Balanslaşdırılmış siyasətə biz çox zaman sadə balans siyasəti kimi baxırıq. Yəni riyazi dildən desək, birin nisbəti birə, onda nisbəti birə. Əslində burada mürəkkəb balans siyasəti olmalıdır. Birin nisbəti deyək ki, 7-yə, onda nisbəti 3-ə. Yəni sadə bəli, başa düşülsün deyə. Yəni bu gün Azərbaycanın NATO ilə və yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətləri Rusiya ilə ekvivalent ola bilməz. Əgər belə demək mümkünsə. Çünki Rusiya, Azərbaycan müstəqilliyini Rusiyadan əldə edib və Azərbaycanın müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə əslində başlıca təhlükə məhz Rusiyadandır. Konfliktin arxasında Rusiya durur. Məhz Rusiya bizim açıq düşmənimiz olan Ermənistanın 1997-ci ildən rəsmi hərbi siyasi müttəfiqidir. Məyər Azərbaycan öz belə deyək də düşməninin hərbi siyasi müttəfiqi ilə və NATO ilə eyni bir məsafədə olmalıdır. Bu nə dərəcədə düzgün siyasətdir, nə dərəcədə rasional, effektli siyasətdir. Nəticədə biz nə ilə rastlaşırıq? Azərbaycan eyni dərəcədə həm Moskvada, həm də Brüsseldə etimadsızlıqla, etibarsızlıqla üzbəüz qalır, əslində bir dövlət olaraq. Çünki fiksə olunmuş rəsmi hərbi siyasi mövqeyi yoxdur.
Söyledim, amma digər tərəfdən Azərbaycan NATO ölkələrindən cəmi biri ilə 11 kilometrli sərhədə malikdir. Amma Rusiyada 2 milyondan artıq Azərbaycanlı yaşayır.
Bizim araşdırmalarımız bu sualların hamısına
cavab verməlidir.
Və bu məsələləri biz artıq bir neçə dəfə müzakirə etmişik. Bəli. Və demək olar ki, iki qrupa ayrılmışıq.
İki fikirli yox.
Bir qrup lehinə olan faktorları, amilləri əsas gətirir. Digər qrup isə oponent mövqeyindən çıxış edir və mənfi təsir göstərə biləcək amilləri hazırlayır. Və biz, yəni, bilərəkdən belə mövqədəyik ki, hər iki tərəfin, bir model qurmuşuq, bəli, hər iki tərəfin yəni bütün arqumentləri nəzərə alınsın və biz çalışacaq ki, bütün bu suallara cavab verək. O sualların hamısının cavabı var, çünki bu yolu bizdən öncə Şərq Avropa ölkələri artıq keçdi, Baltikyanı ölkələr keçdi və indi də Ukrayna və Gürcistan keçir. Hətta 95-ci ilin sentyabrında NATO-da bir ciddi araşdırma aparıldı, o araşdırma bizdə var. Yəni mətbuat üçün maraqlı olsa onu mətbuata da təqdim eləmək olar, bilmirəm nə dərəcədə.
Əsas maraqlı məqam açıqlansın indi yaxşı olar.
Aktualdır. Həmin dövrdə çox ciddi ümumiyyətlə müzakirə aparılmış. Sovetlər Birliyi dağıldı, Varşava paktı dağıldı. Ümumiyyətlə NATO-nun qalmasına, hələ genişlənməsi bir tərəfə ehtiyac var mı? Uzun müzakirələrdən sonra hətta baxmayaraq ki, fərqli fikirlər vardı. Məsələn, Fransa kimi ölkədə, deyək ki, Almaniya kimi iri Avropa Birliyinin aparıcı ölkələrində müəyyən suallar və narahatlıqlar var idi. Və onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa işlərində iştirakından o qədər də belə deyək ki, xoşnut deyillər, razı deyillər. Amma sonunda ekspertlər, mütəxəssislər bu rəyə gəldilər ki, NATO nəinki qalmalıdır, şərqə doğru genişlənməlidir. Çünki birinci, azad dünyanın sabitliyini, təhlükəsizliyini qorumaq üçün lazımdır. İkinci də NATO genişləndikcə sülh sabitlik və təhlükəsizlik məkanı genişlənir. Çünki NATO-nun genişlənməsi zamanı yalnız bir hərbi istiqaməti nəzərə almaq lazım deyil. Eyni zamanda siyasi, iqtisadi istiqamətləri də nəzərə almaq lazımdır. Yəni həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi təhlükəsizlik məkanı genişlənir. İndi təhlükəsizliyə əvvəllər olduğu kimi yalnız hərbi təhlükəsizlik kontekstində baxılmır. Yəni dar kontekstdə baxılmır. İndi siyasi, iqtisadi, hərbi, elmi, informasiya, ekologiya qədər boyutları var, yəni tərəfləri var təhlükəsizliyə. Yəni təhlükəsizliyə bir geniş yanaşma var, ümumi yanaşma var. Və eyni zamanda bu araşdırmalardan sonra bu qərar gəlindi ki, yeni Avropa təhlükəsizlik sisteminin qurulmasında təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipindən çıxış eləmək lazımdır. Sadə desək bu nə deməkdir? Yəni bütün Avropanın, Avropa ölkələrinin təhlükəsizliyi bir-birindən asılıdır. Yəni Azərbaycanın təhlükəsizliyi eyni zamanda deyək ki, Fransanın təhlükəsizliyindən asılıdır. Fransanın təhlükəsizliyi eyni zamanda Gürcüstanın təhlükəsizliyindən asılıdır. Bu son zamanlar daha aydın şəkildə ortaya çıxdı. Deyək ki, Rusiya öz enerji ehtiyatlarının Avropa Birliyinə qarşı silah kimi xarici siyasətdə istifadə etməyəcək göstərdikdə bu daha aydın şəkildə ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, Ukraynada demokratiyanın inkişafı eyni zamanda Avropa Birliyinin təhlükəsizliyinin, enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin çox mühüm məsələdir. Eyni zamanda alternativ enerji yolları baxımından Ukraynadan sonra Gürcüstan və Azərbaycanın demokratik inkişafı və NATO-ya inteqrasiyası Avropa Birliyinin enerji təhlükəsinin təmin olunması baxımından çox mühüm məsələdir. Yəni bu enerji təhlükəsizliyi məsələsi eyni zamanda 11 sentyabrdan sonra bu terrorizmə qarşı mübarizə çox açıq şəkildə göstərdi ki, nəinki Avropa miqyasında, getdikcə qlobal miqyasda bu təhlükəsizliyin bölünməzliyi anlayışı aktuallaşır. Yəni dünya elə bir hala tədricən gəlir ki, dünyada bir ölkədə baş verən hər hansı bir proses bütün dünyaya təsir edir. Məsələn bunu deyək ki, bazarlarda baş verən, birjalarda baş verən dəyişikliklərdən də siz görürsünüz ki, məsələn deyək ki, Amerika birjasında bir yenmə məsələn ipoteka ilə bağlı bütün dünya iqtisadiyyatına necə təsir edir? Eyni şey təhlükəsizlik sahəsinə də aiddir və bəzən təhlükəsizlik sahəsində bu daha aydın görünür. Yəni bir sözlə 1994-cü ildə Clinton tərəfindən 1 yanvarda Brüsseldə ortaya atılan ki, strateji şüar var idi. Dins bölünməz demokratik Avropa şüarı. İndi əslində NATO-nun genişlənməsi siyasətinin əsasında bu strateji durur. Dins bölünməz demokratik Avropa. Və biz istəyirik ki, Azərbaycan da bu bölünməz məkanın bir parçası olsun. Azərbaycan da demokratik inkişaf etmiş ölkələr kimi zənginliyə qovuşsun. Bəzən Azərbaycan xalqına bu çatmır. Biz istəyirik ki, Azərbaycan xalqı azad yaşasın, firavan yaşasın və sabitlik olsun. Bunun üçün də Azərbaycan demokratik inkişafdan keçməlidir və bu azad dünyaya inteqrasiya olunmalıdır. Çünki müasir sivilizasiyanın tarixi göstərir ki, inkişaf demokratiyadan keçir.
Amma belə söyləmək üzr istəyirəm, amma politoloqların belə fikirləri var ki, demokratiya ithal olunmur. Yəni o cəmiyyət özündə yaranır. Bu baxımdan nə dərəcədə vacibdir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı NATO-nu müsbət tərəfdən qəbul etsin. Öz-özlüyündə vətəndaş cəmiyyətinin özündə proseslər təbii olaraq baş versin.
Bizim yaratdığımız klubda təbii ki, elə vətəndaş bir təşəbbüsüdür. Biz orada toplaşan insanlar istər siyasətçi olsun, istər İctimai xadim olsun, istər jurnalist olsun, yeri gəlmişim, bilirsiniz ki, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri
Mehman
Əliyev oradadır, analitik xidmətinin rəhbəri Zəfər Quliyev oradadır, eyni zamanda ekspert Toğrul Cıvarlı oradadır. Burada fəlsəfə elmlər doktoru professorlar Əli Abbasov, Niyazi Mehdi, Rəhman Bədəlov, eyni zamanda Dillər Universitetindən professor Qorxmaz Quliyev var, Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən deyək ki, Leyla Əliyev var, Far Center-dən deyək ki, vitse prezident Hikmət Hacızadə var, təhsil sahəsində deyək ki, bu günə qədər uğurlar ilə tanınan Vurğun Əyif var. Etibar Əliyev var və s. Yəni gördüyünüz kimi burada elə bir komanda forum Azad Yuşunaslar Liqasının rəhbəri İsa Xan Aşurov var. Yəni burada həm siyasətçilər, həm istimai xadimlər, jurnalistlər, yuşunaslar, alimlər toplaşıblar və bu bir vətəndaş təşəbbüsüdür və bizim istəyimiz də gerçəkdən Azərbaycanda aktiv mövqeyi olan vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasıdır və Azərbaycanda demokratiya azadlığın inkişafıdır. Bundan ötürü gərək insanlar arasında maarifçilik işi aparılsın. Yəni demokratiya öz-özünə Azərbaycanda yaranmayacaqdır. Demokratiyanın yaranması üçün, azadlığın yaranması üçün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti formalaşmalıdır. Onu da Azərbaycan vətəndaşları eləməlidir.
Bir nümunə. Yəni sərf fərz edək ki, Azərbaycan bizim radiomuzun dinləyicisi indi NATO barədə sizin fikrinizcədir. Düzgün düşünmür və siz həmin bu arqumentə qarşı nə kontra argument qoyarsınız.
Baxır, düşünməyəndə yəni, argumenti nədən ibarətdir?
Yəni, misal üçün, NATO Azərbaycanda yalnız iqtisadi maraqlarını güdür, NATO daxil olan ölkələr. Ona heç də demokratiya lazım deyil.
Mənə əgər o suala mən cavab verdim. Şərqi Avropa ölkələrinin də, eyni zamanda Baltikan ölkələrində, Ukrayna və Gürcüstanın da NATO ilə münasibətlərinin yaxın tarixi göstərir ki, bu ölkələrdə nə baş verdi? İlk öncə demokratiya keçid baş verdi, avtoritar, totalitar rejimlərdən. Azad və ədalətli seçkilər oldu, demokratiya insan haqları təmin olundu. Ondan sonra həmin ölkələr NATO ilə əməkdaşlığı başladı, əməkdaşlıq tərəfdaşlığa keçdi, ondan sonra intensiv dialoq və üzvlük məsələsi gündəliyə gəldi. NATO üzvlükdən sonra isə Avropa Birliyinə üzvlük məsələsi gündəliyə gəldi. Yəni bu ölkələrin tarixi təcrübəsi, yaxın tarix göstərir ki, yol bundan ibarətdir. Yəni ilk öncə demokratiya gəlir, NATO üzvlük gəlir, onun ardınca isə Avropa Birliyinin qapıları üzümüzə açıla bilər. Və bilirsiniz ki, indi yeri gəlmişkən Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə cəlb olunma. Ancaq indi Varşavanın yeni bir təşəbbüsü var, şərq tərəfdaşlığı. Avropa Birliyi çərçivəsində yeni bir təşəbbüsdür və Avropa Birliyi əgər bu təşəbbüsü dəstəkləsə, mənə gəlir ki, artıq Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə də münasibətləri yeni bir səviyyə, daha yüksək bir səviyyəyə qalxacaqdır. Amma bu bir tərəfli proses olmamalıdır. Azərbaycan da bu pozitiv inkişafa qarşı getməlidir. Əks halda biz qonşularımızdan geri qala bilərik. Məsələn, necə ki, Avropa Şurasının özlük məsələsində Gürcüstan bizi önlədi, eyni zamanda Ermənistanı önlədi. Bu məsələdə də görürsünüz ki, NATO özlük məsələsində də bizi önlədi və mən düşünürəm ki, Avropa Birliyinə özlük məsələsində də bizi önləyəcəkdir. Nəyə görə Azərbaycan deyək ki, Gürcüstandan geri qalmalı? Axı bizim intellektual potensialımız, iqtisadi potensialımız, siyasi hərbi potensialımız Gürcüstandan azdırmı?
Hər halda söhbətin əvvəl
vətəndaşların... o sualına ən tutarlı cavab məncə bayaq verildi. Bugün 192 BMT üzv olan ölkədən 140-dan artıq demokratiyaya keçibdir. Biz yeni bir şey kəşf eləmirik. Bu yolu bayaq qeyd elədim. 19-cu əsrin əvvəl sonunda 20-ci əsrin əvvəlində babalarımız bizə göstəriblər. Yəni 100 il bundan öncə, 100 ildən də artıq bir vaxt keçibdir. Amma biz hələ də müzakirə edirik ki, demokratiya yaxşı şeydir, yoxsa pis şeydir. Mənə gəlir ki, bu heç də xoşa gələn hal deyil.
Güman ki, burada əsas faktlardan biri Rusiyadır. Nələr aldı sizin araşdırmalarınız göstərəcək ki, nə mani olur
bu? Təbii, biz bu barədə cəmiyyətdə gedən bütün müzakirələri nəzərə alacaq, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində gedən müzakirələri nəzərə alacaq. Ortaya çıxan sualların hamısına təbii ki, bir daha qeyd edirəm, öz məhdud imkanlarımız daxilində cavab verməyə çalışacaq.
Nəzəm Sürətin bəy, söhbətimizdən əvvəl qeyd edərkən bəzi məqamları bir siz qeyd etdiniz ki, nəyə görə Azərbaycan Gürcüstandan geri qalmalıdır. Sadəcə tarix, fakt qarşımızdadır. 26 may tarixi Gürcüstan müstəqil Respublika günüdür. 28 mayda Ermənistan qeydi və tarixi faktdır ki, Azərbaycan 2 saatdan sonra, Ermənistandan 2 saat sonra ancaq öz müstəqilini elan etdi.
İndi biz bu tarixdən dərs çıxarmalıyıq, yoxsa yox?
Haydi məsəl. Bir tarix sual. Çox sağ olun, Sürətin bəy. Minnətdaram. Sürətin Əkbər stüdyamız qonağıdır. Yeni yaradılan Atlantik klubunun sədri Dalğan Dəyişmin. Birazdan davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq rəisində deyirsiniz. Biz siyasət barədə danışmağa davam edək. Biraz əvvəl Atlantik klubunun sədri Sürətin Əfər studiyamızın qonağı idi. Mən isə seçkilər mövzusuna keçim. Bu barədə də müxtəlif fikirlər var. Politoloq Hüseyin Balasəlovun təhlili Cənubi Qafqazdakı seçkilərin beynəlxalq müstəvidə necə göründüyünü yaxın dəqiqələrdə dinləyicilərə açıqlayır.
Cənubi Qafqaz 2008-ci ildə bir neçə seçki yaşayır. Bu il seçki texnologları üçün müqayisə aparmağa bir xeyli mövzu var. İndi Gürcüstandakı parlament seçkisinin nəticələri diqqət mərkəzindədir. Amma müqayisəli politologiya baxımından proses hələ tam araşdırılmayıb. Bunun üçün Azərbaycandakı prezident seçkisi də başa çatmalıdır. Ancaq bundan sonra hər üç respublikadakı seçkiləri araşdıraraq müəyyən nəticələrə gəlmək olar. Hələlik isə nəticələr qismən məlumdur. Ermənistandakı seçkiləri Rusiya istisna olmaqla heç kim demokratik hesab etmədi. Bu respublikada narazılıq dalğası indi də davam edir. Amma siyasi məntiq baxımından burada maraqlı hadisə baş verdi. Ölkə müxalifəti seçkidən güclənərək çıxdı. Seçki ərəfəsindəki müxalifət və seçkidən sonrakı müxalifət arasında hiss olunacaq dərəcədə fərq var. Gürcüstan 2008-ci ildə iki seçkini başa vurdu. Hər iki seçkinin nəticələri ölkədə narazılıqla qarşılandı. Amma Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstandakı seçkilər beynəlxalq dairələrin daha az qınağına səbəb oldu. İndi Gürcüstanda parlament seçki başa çatıb. Müxalifət yenidən narazıdır. Seçkinin nəticəsini tanımaq istəmir. Amma ekspertlər Saakaşvilinin indiki qələbəsini daha məntiqli hesab edirlər. Onların fikrincə Rusiyanın təzyiqləri Gürcüstan cəmiyyətini daha da birləşdirdi və beləliklə hakim Vahid Milli Hərəkat Partiyası seçicilərin səslərinin əksəriyyətini qazanmış oldu. Müxalifət isə bununla barışmaq istəmir. Gürcüstanda seçki zəminində siyasi qarşıdurmanı proqnozlaşdıranlar da var. Amma prezident seçkisinin təcrübəsi bunun bir o qədər də böyük ehtimal kəsb etmədiyini deməyə əsas verir. Seçki prosesi hər bir respublika üçün politoloji test deməkdir. Amma əvvəlki illərdən fərqli olaraq respublikalarda bu yanaşma rəsmi səviyyədə inkar olunmağa, ayrılıqda götürmüş ölkədə seçki yanaşması daha çox üstünlük kəsb etməyə başlayır. Bu yanaşmanın ən çox təzahür etdiyi ölkə Ermənistandır. Heç kim Ermənistanın beynəlxalq qınağa bu qədər bicana qalacağını güman etmirdi. Amma bu baş verdi və indi həmin təcrübə çox pis örnək kimi mövcud olmaqdadır. Digər iki respublikada Ermənistandakı proseslərə beynəlxalq münasibət izləyirdi. Bu münasibətin zəifliyi və kəsərli olmaması başqa respublikalar üçün arzu olunmaz prezident yaratmaq iqtidarındadır. Gürcüstan artıq seçkini başa vurub. Burada seçki mövzusu daha çox hakimiyyət müxalifət diskussiyasının predmetidir. Güman etmək olar ki, beynəlxalq dairələrin münasibətində kəskin dəyişiklik müşahidə olunmayacaq. Amma Azərbaycanda seçki hələ oktyabr ayında olacaq. Artıq indidən beynəlxalq qiymətə və nəzarətə şübhə ilə yanaşılır. Dövlət rəsmiləri ölkənin suveren dövlət olmasını tez-tez xatırlatmağı sevirlər. Suveren demokratiya məfhumu Azərbaycana da yol açır. Əvvəllər məsuliyyətli demokratiya anlayışına siyasi gündəmdə daha çox təsadüf etmək olardı. Amma indi vurğular dəyişir. Seçki də digər siyasi azadlıqlar kimi suveren dövlətin daxili işi hesab edilir. İnsan haqlarına və azadlıqlarına beynəlxalq nəzarət mexanizmləri tədricən unudulur və unutdurulur. İndi beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan yeni imiclə tanınmaq istəyir. Bu da mühüm enerji dövlət imicidir. Hətta belə fikirlər səslənir ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsində ən mühüm rol oynayan dövlətdir. Beləcə Cənubi Qafqaz Respublikalarından biri beynəlxalq müstəvidə özü üçün xüsusi status, mühüm enerji dövləti statusunu təsbit etməyə cəhd göstərir. Ümid edilir ki, belə dövlətdə demokratiyanın, insan haqlarının və azadlıqlarının vəziyyəti müzakirə predmeti olmamalıdır. Faktiki olaraq Azərbaycan neftlə zəngin Ərəb ölkələrinin statusuna iddia edir. Sonuncu ölkələrdə insan haqları və demokratiya çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Amma zəngin neft ehtiyatları buna göz yummağa bağdar edir. Amma bu ölkələrdə heç olmasa insanların sosial vəziyyəti qənaətbəxşdir. Azərbaycan haqqında isə bunu demək olmur. Ölkədəki ağır sosial duruma və işsizliyə baxmayaraq neft gəlirləri investisiya formasında başqa ölkələrə yatırılır. Azərbaycan isə gözləyir. Amma 2008-ci ilin prezident seçkisini gözləyənlərin sayı çox azdır.
Politolog Hüseyin Balasəlimovun təhlili idi bu və təhlilinin mətni ilə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz ki, Cənubi Qafqazdakı seçkilər beynəlxalq müstəvidə necə qiymətləndirilir və dəyərləndirilir. Forum hissəsində Azərbaycan Azərbaycan səhiyyəsi haqda nə fikirdəsiz sualı ilə adlandırılıb. Yəqin ki, nə zamansa sizin və ya yaxınlarınızın səhiyyəti ilə bağlı həkimə müraciət etməyiniz olub, öz təəssüratlarınızı və mövzu ətrafında fikirlərinizi forumda bölüşə bilərsiniz. Adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi saxlayırsınız. Şəhərlərdən biri gəlir, bana yazır ki, Bakıdan yazır, bu millətin alına rüşvət və savadsızlıq üzərində qurulmuş səhiyyə sistemi haqqında nə düşünmək olar ki? Tam fikirlərini Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub oxuya bilərsiniz. Aydın məsələ ki, oxuyarkən də tanış olacaqsınız tam şəkildə. Hansı qüvvəni Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi sayırsınız? Yeni Azərbaycan Partiyasını, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Müsavatı, Mərkəzi Seçki Komissiyasını yoxsa heç birini? Bu sualı isə sorğu hissəsində öz cavablarınızı saxlaya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Keçən həftə sonu Eurovision 2008 stil müsabiqəsinin finalı ilə nəlamətdir oldu. Bu finaldan əvvəl həm yerli rubrikasının buraxılışı efirdə səsləndi. Təkif edirəm, əmin bu buraxılışın təkrarını nəzərdən keçirək ki, xaricə yaxsan, ələxsus Çexiyədə fəaliyyət göstərən və oxuyan azərbaycanlılar finala öz hazırlıqlarını necə keçirirlər və digər məqamlar da var. Roşan Qəmbərovun təqdimatında.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramında. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Avropadakı azərbaycanlılar mobil telefon dükanlarında növbəyə düzülür. Eurovision müsabiqəsinin finalına hazırlıq gedir.
Telefon nömrələri alacağıq. Ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox bir 4000 səs olacaq.
Azərbaycan ki, belə rock nömrə ilə çıxdı. Bu özü belə çox böyük sürprizdir. Hollandalılar şok olublar, yani kültür şok yaşadılar.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində.
Oba pocházíme z vesnice Danabaş. Já jsem se narodil přesně před 33 lety.
Və Avropada yaşayıb çəkməyə şəkil tapmayan azərbaycanlı fotoqraf qızla söhbət.
Yona, how does say hurry up in Azerbaijan?
Eurovision müsabiqəsində azərbaycanlı müğənnilər Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadənin yarım final uğurunu, finala çıxmalarını Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar da həyəcandan istəyiblər.
Bizim səsküyümüzə hamı çıxdı. Yəni o səsküyə bəlkə də bizdən başqa o elə azərkeşli yeniyən olmamışdı.
İlk birinci, ikinci bizim Azərbaycan adını çəkdilər, daha yaxşı olardı. Təbii ki, yaxşı sevindi. Səs tutulmuşdu hətta bir anda. Yataqxanada. Bayra çıxdı, yaxşı sevindi. Pəncərədən əlim yaxşı qışqırırdı.
Sənan, Tural, Əli, Çinar onlar Çexiyanın Brno şəhərində oxuyan azərbaycanlı gənclərdir. Kim qulaq asıbsa yadında olar. Onlarla həm yerlinin qabaqki buraxılışlarının birində tanış olmuşduq. Çexiya ilə Azərbaycan müxtəlif yarım final qruplarında çıxış elədikləri üçün onlar azərbaycanlı ifaçıları dəstəkləyə bilməyiblər, amma final üçün özlərinin də adlandırdığı kimi ayrıca planları var.
Biz dostlarımıza müraciət eləmişik, onlar hansı ki başqa ölkələrdən, yəni Azərbaycana səs verəcəklər.
Tələbə yoldaşlar.
Bəli.
Bizim artıq bu qərar qəbul olunub. Çexiyada yaşayan təhsil alan Azərbaycan tələbələr birliyi tərəfindən qərar qəbul olunub. Biz əlavə telefon nömrələri alacağıq. Burada çox balaca bir incə bir məqam var. 200 krondur nömrənin biri. 200 krond ilə 200 kontur deməkdir. Yəni 200 kontur da içində olur.
Yəni təxminən 12 dollar.
Bəli, 12 dollar. Təxminən 12 dollar. Bir 20-yə yaxın nömrə alacağıq. Yəni həmin müddətdə həmin o nömrələrdən istifadə edib əlavə səs. Çünki bir səs 20 səs vermədən artıq, yəni 20 dəfə səs verə bilər bir nömrə.
Ümumi nə qədər səs ümid edirsiniz?
Təxminən bizdən ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox 4000 səs olacaq. Təxminən 4000 səsə ən azından, yəni fikrimiz budur. Yəni əgər bizə yəni söz verənlər Ukraynalılar, Qazaxlar, Türkmənlər, sonra ərəblər, ərəb dostlarımız əgər sözlərinin üstündə durarlarsa, fransızlar, hətta fransızlar da söz veriblər. Turalla qalan fransız, sonra Çinarla qalan fransızlar söz veriblər ki, səs verəcəklər. Əgər onlar sözlərinin üstündə durursalar, biraz da çox olacaq.
İkinci yarım finalda Brno'dakı azərbaycanlı tələbələr səslərini Türkiyə ifaçılarına veriblər. Azərbaycanlı gənclərlə bu dəfə Praqada 28 may Respublika günü münasibətilə Azərbaycan səfirliyinin təşkil elədiyi bir tədbirdə görüşdük. Amma onu da deyim ki, onlar təkcə bayram tədbirində iştirak eləməyə gəlməmişdilər. Tədbirə Çexiyanın müxtəlif şəhərlərindən, Praqadan, Olomouçdan, Karlovardan ümumilikdə 100-əcən azərbaycanlı toplaşmışdı.
İndi hal-hazırda görürsüz tədbirdir, yəni səfirlik tərəfindən təşkil olunan tədbirdir. Tədbir inşallah qutarandan sonra biz onlarla bir daha yadlarına salacağıq ki, kontaktımızı necə yaradaq və yaddan çıxmasın həmin müddətdə birimizə səs vermədən qabaq birimizə məlumatlar göndərək və kütlə şəklində biz o səsvermədə iştirak edirik. Yəni çox həyəcanla gözləyirik. Yəni bu adi bir şey deyil. Bizim üçün Azərbaycan işdə iştirak edir və bizim əlimizdən gələn Azərbaycan özü səs verə bilmir. Heç olmaz bir səsimizi çatdırıq.
Əgər Çexiyada azərbaycanlıların sayı yüzlərləndirsə, Hollandiyada qeyri-rəsmi məlumatlara görə 8000-əcən azərbaycanlı yaşayır. Hollandiyadakı Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova deyir ki, onlar da Avrovision'a xüsusi hazırlaşıblar.
Əsas məsələ ki, bizim səfirlik Gənclər Forumu burada təşkil elədi. Bu forumu biz elədik ki, bir həftə Eurovision'dan qabaq. Və o forumda belə bir təklif buyuruldu ki, hamı bir-birinə, bütün tanıdıqlarına, ondan sonra tanışlarına, Hollandalı dostlarına, başqa millətlərə, hər kəs o günü, yəni belə bir podderşka istəsin Azərbaycan üçün və o studentlər yəni bunu öz aralarında tipoçka kimi yaydılar. O şəkildə hamı səsini verdi.
Aha, indi bəs finala necə hazırlaşırsınız?
Elə yenə də eyni belə, biz indi hamımız finalı gözləyirik, hamı bu saat bilirsiniz nəsər böyük ruhla, çünki o ilk qələbəmiz, bir də biz reaksiyaları gördük bu Hollandalıların tərəfindən, burada səsləndi, bütün radioda, televiziyalarda, ondan sonra qazetlərdə, mətbuatda hər yerdə keçdi ki, ilk dəfə Azərbaycan çıxış elədi və belə çox belə müvəffəqiyyətlə çıxış elədi. Biz də bizim burada tanıdığımız Türk diasporasına çox meyil elədik, onlarda da xahiş elədik ki, onlar hamısı səs versinlər, inşallah. Sonuncu gün bu cümə ərtəsi olacaq da biz genə də əlimizdən gələni eləyəcəyik.
Gülşah xanım, bəs Hollandiyaların özlərinin münasibəti necədir? Yəni, Azərbaycanlı ifaçıların mahnılarına necə münasibəti oldu?
Böyük bir maraqla, böyük bir təəccüblənmə gedir. Yəni, heç kəs gözləmirdi. Yəni, birdən-birə, Azərbaycanın özü onlar üçün yenidir. İkincisi, Azərbaycan ki, belə rock nömrə ilə çıxdı, bu özü belə çox böyük sürprizdir. gözəl nömrədir, çox yüksək dərəcədə hazırıq, belə doğrudan da ki, yəni layiqincə nömrə. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Belçikada isə azərbaycanlılar 120 minlik türk icmasının dəstəyini mümkün qədər çox qazanmağa çalışıblar. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin birinci katibi Fuad Hümbətov.
Deməli, biz burada həmin yarım final qrupunda Türkiyə çıxış etmədiyinə görə Türkiyənin nümayəndəsi biz burada bütün türk diaspora təşkilatlarından bir vasitə əlaqə saxladı bizim Azərbaycan diaspora təşkilatları və onları cəlb etdik bu səs verməyə. Sonra onların müvafiq internet sitələrində, saytlarında bu barədə geniş təbliğat işi getdi. Bunlar əlavə müvafiq deməli sponsor yardımı ilə Azərbaycandan belə deyək ki, onlar Azərbaycan diasporasına müəyyən bu sahədə daha aktiv iştirak etməsi üçün müəyyən kampaniya həyata keçirildi və Belçika ictimaiyyətinin gündəmindən düşmədi. Dünən sıraha gün demək o ki, Belçikada radio qazetlər də hətta bu arada bəhs etdilər və təsadüfü deyir ki, VRT kanalı, Flamant dilli kanal, deməli dünən özləri müraciət etdi Azərbaycan səfirinə və bizim haqqımızda ayrıca bir veriliş də çəkdilər və səfirlə çıxış etdi cənab səfir Emin müəllim. Çıxış etdi Azərbaycan haqqında məlumat verdi və ilk dəfə çıxış etməyinə baxmayaraq çox müvəffəqiyyətlə Azərbaycan Belçika ictimaiyyətinin toxunu, rəğbətini qazanması barədə orada məlumat verildi. Bu istiqamətdə belə işlər həyata keçirildi.
Yarım finalda Avropadakı türk icmasının dəstəyinə güvənən azərbaycanlılar finalda daha çox özlərinə güvənməlidirlər. Çünki türkiyəli ifaçılar da öz yarım final qruplarında uğur qazanıblar və finala çıxıblar. İndi şənbə günü qardaş ölkənin nümayəndələri eyni səhnəyə çıxacaqlar. Avrovision haqqında söhbətimizin sonunda bir məqam. Sizcə Ermənistanda azərbaycanlı ifaçıların çıxışına münasibət necə olub? Azərbaycanlı müğənnilərin oxuduğu yarım final qrupunda erməni müğənninin də iştirak elədiyini və onun da finala çıxdığını bilirsiniz. Bu, Ermənistanda da mediada bugünlərdə ən çox danışılan mövzudur. O cümlədən Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin Gənclər proqramında, Max Liberty proqramında. Müxbir Seda Papuyan deyir ki, onun həmsöhbətlərinin bir çox əvəzsiz olsa da etiraf ediblər ki, onlar azərbaycanlı ifaçıların çıxışını çox bəyəniblər. Hətta Azərbaycanı Avrovision'da ilk dəfə təmsil edən həmin duetə səs də veriblər. Bax belə, necə deyərlər, şərhsiz. Həmyerli verilişi davam edir.
Oba pocházíme z vesnice Danabaş. Já jsem se narodil přesně před 33 lety. Sadik je, myslím, stejně starý, ale já vypadám mladší.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində. Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğdan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. 19-cu əsrdə Naxçıvanda baş vermiş bir hadisə bugün bir Çexiyalı üçün nə dərəcədə maraqlı ola bilər? Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povesti bugünlərdə çex dilində işıq üzü görüb. Adı belədir. Zitrata Osla, yəni eşyəyin itməkliyi. Tərcümə eləyən Tomaş Laniye bu əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin arasından özü seçib. Bu, Azərbaycan dilindən çex dilinə çevrilən ilk böyük həcmli əsərdir. Cənab Laniye Türkiyə türkçəsini gözəl bilir. Çexiyanın Türkiyədəki səfiri olub. Amma onun Azərbaycanla bağlılığı bundan xeyli qabaq başlayıb.
Mən bu gözəl hikayəyi 1970 sənəsində Azərbaycandan qayıtdıqdan sonra tərcümə etdim çəx dilinə. O zaman çap ediləmədi, eylə bilmədi və ancaq indi Azərbaycan səfirliyi sayəsində yəni dünyaya gəlmiş deyə bilirim.
Bəs Azərbaycanda 70-ci illərdə nə ilə bağlı gəlmişdir?
Mən 67-68 illəri arasında Azərbaycanda namizədlik eləmişəm. Yəni,
namizədli müdafiə eləmişsin. Nə ilə bağlı?
Namizədlik Azərbaycan edəmiyyatı. Fəqət namizədliyimi müdafiə edəmədim. 68 ilində Çex Respublika, Çexoslovakiyaya qayıtmışam və namizədliyimə devam etdirməmişəm. Fəqət indi Azərbaycan səfirliyi ilə tanışdıqdan sonra yenə Bakuya gidə bildim. Bakuya bir konferansa katılmışam və orada eski dostlarımı görmüşəm.
Kimləri?
Eski dostlarım, yəni yurtta beraberinde kaldığım dostlarım. Yani o zaman bir dostum Neft İnstitutu'nda okumuş. Beraber kaldık yurtta. Beraber yaşadık. 40 senedir göremedim kendisini. Ve indi Azerbaycan Sefirliği sayesinde beni Bakı'ya gönderdikleri için kendisiyle görüşebildim. Ezinle görüşebildim.
Şimdi tanınmış adam mı?
Tanınmış adam değil. Bir mühendis.
Bəs Azerbaycan edebiyatı nümayəndələrinə kimsə tanıyırsın?
Azerbaycan tabi. Benim rehberim, ilmi rehberim Mir Celal Paşayev idi. Mir Celal Paşayev'le ben kendi işlerimi görüştüm. Kendisiyle görüştüm. Hatta 60 yaşı kutlandığı zaman o kutlama törenine ben katıldım. 1968'de. Şimdi onun oğlu Cenab Hafiz Paşayev beni dişişleri yani Hariciye Nazirliğinde beni kabul etti ve kendisiyle sohbet ettim. İnşallah Mir Celal Paşayev'in bu seneki bu ilki 100 yıllık törenlerine katılmayı ümit ederim.
Ondan da nasihat çevirme fikriniz var mı?
Ondan tabi eğer mümkün olursa onun eserlerinden de bir şey çevirmek istedim. Çünkü Azerbaycan edebiyatını Çek Cumhuriyeti'nde takdim etmek, tanıtmak benim büyük bir arzum.
Bəs sizi nə cəlb elədi Cəlil Məmmədquluzadənin bu povestini birdən-birə götürüb tərcümə eləyəsiz? Yəni bütün Azərbaycan ədəbiyyatının içində niyə bunu seçdiniz?
Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nəsr əsərlərindən biriydi. Yəni bilirsiniz Azərbaycan ədəbiyyatı eski şərq formlarında yapılmış və yaradılmış bir edebiyattı. Yalnız Ahundov, Mirza Fetheli Ahundov zamanlarında Avrupa ve Rus edebiyatı tesiriyle yeni şekiller, yeni formlar, yeni edebi formlar yaratılmaya başlamıştı. İşte o hayattan kendi ilhamını alan, yani eski eserlerden değil, hayattan ilhamını alan ilk eserlerinden biri Celil Məmmədquluzadənin satirik hikayeleriydi. O nedenle, o sebepten ben bu hikayeyi bir örnek olarak, bir misal olarak tercüme etmek istemişim.
Yani özünü seçtiniz, kimse məsləhət görmədi.
Özünü seçmişim çünkü çok hoşuma gelmiş.
Bu eserden sonra hoşunuza gelen nedir?
Eserden hoşuma gelen onun hicvi, yani ironi dediğimiz alay, yani ince alay.
Yani hecvde, esas yani tenkitlerdi, ironiyalardı, bu daha çok hoşuma.
Tenkit, ironi ve indi onu tekrar tercümeye kayıttıktan sonra o eserin dünyanın her tarafında bir özelliği olabilir. Yani burada da bizim okuyucumuzun da bundan bir istediklerini çekebilir.
Yani sizce bu Çek okuyucusu için maraklı olabilir?
Çek için, okuyucusu için bir özel manası olabilir o. Olabilir o kitabın.
Siz onu o vakit tercüme etmiştiniz yoksa indi tezden üstünde işlediniz?
O zaman tercüme etmişim. Şimdi tabii düzeltmişim. Tamamıyla düzeltmişim ve yeni şeraite göre tercüme ettim. Çünkü 30 seneden evvelki dil biraz değişikti. Hatta bizimki de hem Azeri dili hem de bizimki dili değişmiş.
Bu Tomaş Laniye'nin söhbətdən bir parçaydı. Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povestini çex dilinə tərcümə edən Azərbaycanın dostu. Kitab bugünlərdə Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin maliyyə dəstəyinə çap olunub. Həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Avropada çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızın söhbəti elandan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimdən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Bulvarda mazutlu suda balıq tutan kişi, küçədə su gölməçəsinin ortasında qalmış zibil yeşiyi. Bu, Sitarə İbrahimovanın fotolarıdır. Ən çox təzadları xoşdur Sitarə. İndi Çexiyada İncəsənət Akademiyasında oxuyur, buna qədər Azərbaycanda fotoqraflıqla məşğul olub. Hərçənd, nədənsə daha çox kişi sənəti kimi tanınır fotoqraflıq Azərbaycanda.
Bakıda məktəbi bitirdim, 134 nömrəli, ondan sonra Bakı Dövlət Universitetində psixologiya fakültəsində oxudum. Magistraturaya daxil oldum, amma buraxdım. Ondan sonra qərara gəldim ki, Praqaya gəlim və o vaxtı hobi olan fotoqrafiya, Beşə kimi artıq olsun. Ona görə burada Art Akademiyaya daxil oldum və indi ikinci kursda oxuyuram artıq.
Starənin fotoları ilə internetdə də fotodom.com saytında da tanış ola bilərsiniz. Starə ilk dəfə 2003-cü ildə Bakıda sərgidə iştirak edib, sonra Türkiyədə, Fransada da şəkillər nümayiş olunub. O fəxrlə deyir ki, Azərbaycanın ilk diplomlu fotoqraflarından olacaq.
Fotoaparatı əlimə alanda fikirləşmirəm ki, mən nəyisə konkret çəkəcəm. Amma bir neçə il keçdikdən sonra öz şəkillərimi nəzərdən keçirəndə gördüm ki, daha çox qadınlara və uşaqlara, həmçinin... Bizim ölkə vəbşi Azərbaycan çox gözəldir belə fotoqraflar üçün, həm xarici, həm yerli, çünki hər şey
var. Mövzu həmişə var,
kontrastlar, nə istəyirsiniz çəkə bilərsiniz, daha çox məni maraqlandırır. Post-sovet abidələr, yəni vaxt keçib, amma onlar elə də qalıb. Daha çox sosial problemlərə maraqım olur. Bakıda olanda ruhi xəstələr, Məştağıda ruhi xəstələr, xəstə xəzansında şəkil çəkmişdim. O şəkillər sonra Bakıda muzey mərkəzində təqdim olunmuşdur. Sonra uşaq evlərində tez-tez çəkirəm. Qadınlara aid koloniya, Bakıda bir dənədir o koloniyada. Sonra seçkilər olanda
daxil olunur. Burada nə var? Məsələn, çəkməli nə var Çexiyada? Məsələn, burada elə çox kontrakt, çox ziddiyyət var mı?
Ən böyük elə problem mənim üçün elə odur. Praqa çox gözəl şəhərdir, mənim xoşuma gəlir həm kultura baxımından, həm Avropada tez-tez xarici sərgilərə gedə bilərsən, təqdələ, amma pis məqam odur ki, çox qəşəngdir mənim üçün, çəkməyə işinə yoxdur.
Gözəlliyi çəkmək çox asandı da, belə.
Mən hələ gəlir ki, mən daha çox istəyərdim gözəlliyi tapmaq başqa insanlar görmədiyi gözəlliyi. Yəni, başqa insanlara bəlkə də çirkin gələn bir şeylərdir gözəlliyi tapmaq. Yani aktarsam orada da taparam. Ama burada ders vakti bütün günümü aldığına göre, bütün boş vaktimi aldığına göre daha çok yayında Bakı'ya gelende, Azerbaycan'a gelende reportajlar hazırlayıram. İndi burada da bizde ilin sonunda sergi olacak. Benim şekillerim de yeniden Azerbaycan hakkında olacak.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların həmyerli proqramında görüşü burada başa çatır. Sizinlə gələn həftənin 5-ci gününə qədər sağollaşıram. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.